Bun venit tuturor celor ce ați ales astăzi să fiți aici. Nu era rândul meu să vorbesc, dar fratele Novac a tot insistat să folosesc timpul acesta să împărtășesc ceva cu biserica. Și mă gândeam că, în mod normal, ar fi trebuit să fiu în Tajikistan acum, dar din motive de mai mult de sănătate am renunțat și sunt nu doar acasă, dar sunt aici în fața dumneavoastră. Sunt luni de zile de când n-am mai fost prin România, am trecut numai vreo 2 săptămâni, timp în care am avut o tabără cu mai mulți din tinerii care sunt aici și ne-am întors recent în țară. Înainte să citesc ceva, aș vrea să împreună să vă transmis salutul multor biserici pe unde am fost prin lume, dar într-un mod special din călătorile din ultima perioadă, am fost foarte impresionat de ceea ce Dumnezeu face în anumite părți din lume cu care poate noi suntem mai puțin obișnuiți. O parte dintre dumneavoastră poate știți că în luna august-septembrie am fost plecați în Papua Noua Guinee. Este o țară nu foarte mare, are undeva la 8-9 milioane de locuitori, însă este cea mai diversă țară din lume din punct de vedere lingvistic, în sensul că în Papua Noua Guinee există peste 1000 de triburi și 853 de limbi la 8 milioane de locuitori. Sunt zone în care, sunt foarte multe zone acolo în care de la un sat la altul oamenii nu se pot înțelege unii cu alții. Acum folosesc o limbă, să zic așa, comună, ca să poată comunica unii cu alții, dar acum 50-100 de ani de zile oamenii nu puteau să comunice, nu aveau absolut nicio limbă de comunicare între ei. Dar de ce zic asta? Pentru că în ciuda acestei diversități, care a însemnat eforturi incredibil de mari ca Evanghelia să ajungă la ei, pentru că un misionar nu putea să lucreze în două localități, pentru că fiecare localitate avea o altă limbă. Da? Și pentru la 853 de limbi, au însemnat cel puțin 853 de inițiative misionare pentru ca oamenii ăștia să poată să ajungă să cunoască adevărul. Asta ca să înțelegem câte eforturi se fac astăzi în lume. Și nu vorbesc de sute de ani, în urmă vorbesc de generația noastră, pentru că ultimele triburi din Papua Noua Guinee, care au fost civilizate și creștinizate, au avut parte undeva în jurul anilor 1950, 1960, 1970 și chiar ulterior. Sunt încă oameni care, mă rog să zic, sunt într-o tranziție mai practică încă din obiceiurile vechi pe care le aveau. Dar am întâlnit foarte mulți oameni în Papua Noua Guinee care îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat, ceea ce m-a impresionat extraordinar de mult. N-am fost în nicio țară în lume în care, într-un mod oficial ca și popor, să poți să ai ziua națională a pocăinței. Am fost pe stadion în Papua Noua Guinee când se sărbătorea Ziua Națională a Pocăinței. Deci nu a rugăciunii, nu a, eu știu, altor lucruri, ci Ziua Națională a Pocăinței în țara asta. Și am fost surprins să văd mii de oameni pe stadion. Sigur, era unul din locurile din țară în care oamenii se strânseseră. Dar ei se strânseseră peste tot. Oamenii nu munceau pentru că era zi națională și pe scena de pe stadion erau o grămadă de miniștri, nu știu dacă era și primul ministru acolo, dar în mod normal, inclusiv primul ministru, care, să zic, are puterea cea mai mare în stat, este prezent și o grămadă, sigur, de lideri din diferite biserici. Un alt lucru care m-a impresionat la Ziua Pocăinței a fost că oamenii nu s-au oferit să vorbească despre păcat. Mă așteptam într-o cultură, în general, culturile asiatice și din Oceania sunt mai conservative și mai, să zic așa, mai indirecte. Ei bine, la întâlnirea asta, Ziua Pocăinței, oamenii au fost atât de direcți, au spus păcatului pe nume, indiferent despre ce nume era vorba. Nu s-a oferit, deși clasa politică era prezentă acolo, nu s-a oferit unul dintre ei să vorbească despre corupție, să ne rugăm nu doar împotriva corupției, ci să ne pocăim de starea de corupție prin care țara respectivă trece și nu numai. Și e o poveste care a rămas cumva întipărit în mintea multora, a avut loc în urmă cu câțiva ani de zile, când erau și politicieni care luau creștini, care luau, care vorbeau la eveniment, dar în urmă cu câțiva ani de zile, primul ministru din Papua Noua Guinee, a venit și a vorbit. Nu recomand ce urmează să spun, dar vă spun cum au stat lucrurile, de fapt, pentru că a ieșit în față și după ce a avut un anumit speech, așa, a spus că blestemat să fie oricine a devenit o piedică pentru dezvoltarea politicienilor adresându-se, a devenit o piedică în dezvoltarea acestei națiuni. Spre șocul multora, în următorii câțiva ani de zile, au murit 9 politicieni. Și ori de câte ori se întâmpla o chestiune de genul ăsta, era un șoc în mass media, pentru că își aduceau aminte de ceea ce liderul lor spusese. Acum oamenii s-au oferit atât de mult că de atunci nu i-a mai dat voie să mai vorbească. Dar da, este interesant. Mă gândeam când Europa va avea o zi a pocăinței. Ar trebui să o avem în fiecare zi. Un alt lucru care m-a impresionat la oamenii aceștia este că, deși sunt extraordinar de săraci, în multe, multe locuri trăiesc într-o simplitate ieșită din comun, oamenii ăștia visează să schimbe lumea. Am vorbit cu o grămadă de oameni din Papua Noua Guinee care nu aveau alt vis decât să plece și să vestească Evanghelia în țările, poate unele din țările cele mai dificile din lume. Și n-am văzut în ei frică de pericol, n-am văzut în ei, au zis, dacă Dumnezeu ne-a adus Evanghelia. Și vă spun, cei care au fost creștinizați chiar și în anii 50-60, o parte dintre ei erau, acum 60-70 de ani, erau canibali. Deci povesteau unii dintre ei cum bunicilor, străbunicilor, cu unul din misionare, a încercat l-a mâncat, dar rămâsese, aveau bocancul din cauciuc și nu știau ce e la cauciuc și au fier la el până când n-au mai putut, că nu puteau să-l mănânce și aia e singura parte care a mai rămas. Bine, oamenii ăștia care erau la nivelul ăsta de necivilizație și, mă rog, deși canibalismul nu este o formă de religie, nu este o sălbăticie a omului, dar oamenii ăștia 60-70 de ani mai târziu sunt oameni care visează să schimbe lumea și să-l ducă pe Domnul acolo unde el nu este. Ceea ce arată că Dumnezeu poate să schimbe orice popor, poate să-i îndrepte inima spre el și să-l folosească pentru slava lui. Astăzi aș vrea să... M-am dus cu gândul la un loc pe care l-am citit nu cu foarte mult timp în urmă, din cartea Daniel, și aș vrea să citesc întregul pasaj, mai ales că este așa o poveste, nu e atât de sistematizată cartea. Daniel, capitolul 3, unde se vorbește despre cei trei prieteni ai lui Daniel. Și voi citi de la, începând cu versetul 1, capitolul 3, versetul 1. Spune așa: Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernici, legiuitorii, judecătorii și toate căpeteniile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar, iar un crainic a strigat cu glas tare: Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când ați auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au opărât pe iudei. Ei au luat cuvântul și au zis: împăratului Nebucadnețar, să trăiești veșnic, împărate. Ai dat o poruncă, după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsoare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici, ostași din oștirea lui, să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești 3 oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: n-am aruncat noi oare în mijlocul focului 3 oameni legați? I-au răspuns împăratul: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați și chipul celui de-al 4-lea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Atunci Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului aprins și luând cuvântul a zis: Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrac, Meșac și Abednego au ieșit din mijlocul focului. Drăgătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-a avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici perii capului lor nu se pârlise. Hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de foc nu se prinsese de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. După aceea, împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Mă gândeam la momentul acesta istoric și la toată încărcătura pe care el o aduce. Și câteva lecții la care am reflectat din pasajul acesta, legat de lucrul acesta dintre cele două extremități. Pe de-o parte, îi ai cuptorul aprins, pe de altă parte ai zeul acesta sau Dumnezeul acesta ridicat, chipul acesta ridicat de, de împărat. Și ai oamenii ăștia la mijloc care trebuie să iau o decizie. Fie mergem și ne închinăm ca toți ceilalți, pe lângă chipul acesta înălțat de Nebucadnețar, mă gândeam la câtă presiune este din partea majorității. Nu e vorba doar de un chip acolo, nu ești doar tu, chipul acesta și cuptorul de foc. Ai de-a face cu întreaga clasă politică din locul acesta, din Babilon. Ai de-a face cu împăratul, care în general e de temut. Dacă ne uităm istoric, aproape toți împărații din lumea asta erau de temut de către oamenii de rând. Și ai de-a face cu mulțimea asta imensă de oameni veniți din orice limbă, pentru că era un imperiu larg și conținea oameni din diferite grupuri etnice și țări. Ai toată clasa asta, ești înconjurat și tu ești doar trei persoane. Nu știm de Daniel unde se găsea în momentul acesta, dar știm sigur că Șadrac, Meșac și Abednego erau acolo. Și dintr-o dată, în toată presiunea asta, ești prins la mijloc și mă gândeam cât de greu a trebuit să le fie acestor oameni să rămână verticali într-un moment în care ești prins între două posibilități, niciuna de dorit. Nu vrei să ajungi în cuptorul de foc? Cine ar fi vrut să ajungă în cuptorul de foc? Nu vrei pe de altă parte să te lepezi de Dumnezeu și să te închini acestor Dumnezei pentru că știi că este împotriva lui Dumnezeu. Și imaginea asta, dintre cele două, prinși între două părți, este imaginea în care cred că foarte mulți dintre noi ne regăsim în anumite momente ale vieții. Este o imagine în care nu știi cum, la care nu știi cum să răspunzi, nu știi ce este mai bine să faci. Dar mă gândeam cât de important este să înțelegem că acolo, în mijloc, Dumnezeu are o soluție pentru noi. Că nu există problemă prea mare în viața noastră la care Dumnezeu să nu aibă o soluție. Când viața ne este ușoară, este foarte simplu să vorbim despre Dumnezeu. Numai cine, cine n-a trecut prin greu în general, este foarte ușor la gură să judece pe ceilalți, nu înțelege în general ce înseamnă adevărate provocări în viața aceasta. Dar oamenii care au trecut prin greu de-a lungul vieții, știu ce înseamnă să fii prins la mijloc și să nu vrei să renunți la ceea ce Dumnezeu, la chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, valorile pe care Dumnezeu le-a pus, cerințele pe care Dumnezeu le are pentru viața ta. Și pe de altă parte, te vezi constrâns de cealaltă extremitate în care ți este pus înainte un cuptor cu foc. Poate nu este la modul fizic cum l-aveau oamenii aceștia, dar este sigur ceva, un loc în care nu ți-ai dorit de asemenea să fii. Suntem prinși la mijloc și când suntem aici, simțim multă presiune, simțim multă ispită de multe ori, pentru că nu știi cum să răspunzi, mulți se compromit. Aduceți-vă aminte și pe vremea comunismului, câți oameni se compromiteau pentru că ajungeau puși în aceste două situații. Ori să mulțumești partidului, sau, pe cei din partid sau securitatea și așa mai departe, ori să suferi consecințele faptului că nu ai vrut să răspunzi într-un mod așa cum ți se cerea. Și mulți oameni erau prinși și foarte mulți au căzut în perioada respectivă. Au căzut tocmai pentru că n-au reușit să rămână în picioare, n-au găsit o soluție. Le-a fost prea teamă unora să se apropie prea mult de cuptor. Și au zis, Doamne, nu rezist. Și alții au zis, poate nu o să afle nimeni niciodată. Mi-aduc aminte când m-am întâlnit cu un frate croitor care am scris, două cărți vis-a-vis de oamenii care au făcut compromisuri cu clasa politică comunistă din Biserica Pentecostală și Vasilică, croitorul, zicea de oamenii aceștia că mulți au încercat să rămână ascunși pentru că au crezut că nimeni din mulțimea aia nu-i va vedea. Dar unii dintre ei au, după Revoluție, numele lor au început să iasă afară și dintr-o dată, dintr-un om care era văzut ca un erou al credinței, dintr-o dată a început să iasă afară, de fapt, cum te-ai comportat când ai fost prins între cele două extremități. Viața noastră, ne place sau nu ne place, va fi trecută prin încercarea aceasta. Și întrebarea nu se pune dacă vom fi trecuți pe acolo, întrebarea se pune cum vom reacționa sau ce ar trebui să facem ca să putem face față momentelor ăstora, când vom fi prinși între cele două extremități. Cred că un lucru pe care tinerii ăștia l-au făcut, nu știu cât de tineri mai erau la momentul ăsta, dar unul din lucrurile importante pe care oamenii ăștia l-au făcut, au fost că și-au legat relații puternice cu oameni de același calibru cu ei. Oameni spirituali. Nu era vorba doar unul dintre ei. Dacă unul dintre ei era puternic, aduceți-vă aminte de iscoade când au fost trimise în Canaan și s-au întors înapoi și aveai din 12, 10 dintre ei tremurau și ziceau nu se poate face nimic, suntem pierduți. Dar de data asta avem aici trei oameni, toți trei, având un calibru spiritual extraordinar de mare. Se bazau atât de puternic unul pe altul, că niciunul din cei trei n-a zis, băi, hai să găsim o altă soluție. Nu, în momentul în care au fost confruntați, toți trei au reușit să stea în picioare și să zică, împărate, nu trebuie să dăm niciun răspuns, nu avem nevoie să-ți răspundem la cel de mai sus, iată că Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins. Și mă rog, eu continuam și a zis, și dacă nu ne va scoate din cuptorul aprins, noi tot nu ne vom închina chipului pe care tu l-ai ridicat. Dar mă gândeam cât de important este în viață să găsești oameni de calitate cu care să mergi înainte. Cât de important este, nu oameni religioși, nu oameni care, nu știu, ți se par ție că sunt faimoși sau cunoscuți, ci oameni care au fost testați de Dumnezeu de-a lungul timpului. Pentru mine, oamenii cu adevărat credincioși sunt oamenii care au fost testați și au trecut prin testele astea, nu oameni care sunt neapărat cunoscuți. Pentru că poți ajunge să fii cunoscut și fără să fii neapărat testat. Depinde foarte mult de circumstanțe, de cine te înconjoară și așa mai departe. Dar cât de important este să ai oameni spirituali în jurul tău. Să ai oameni pe care să-i poți suna și să poți să fii vulnerabil sau vulnerabilă cu ei. Să poți să spui cine ești cu adevărat, fără să încerci să joci rolul ăla de om spiritual sau, eu știu, să încerci să impresionezi, ci să poți cu adevărat să fii cine ești tu, știind că oamenii ăștia nu te vor judeca, dar te vor ajuta să poți să devii persoana care Dumnezeu a intenționat să fii. Un alt lucru pe care eu l-am sesizat la oamenii ăștia este că ei erau oamenii credinței chiar mai înainte ca să ajungă în punctul ăsta critic. De foarte multe ori începem și alergăm sau strigăm la Dumnezeu cu din răsputeri când ajungem prinși la menghină și nu mai știm ce să facem. Dar când nu suntem prinși la menghină, nu avem aceeași căutare de Dumnezeu. Ne relaxăm, suntem cumva în zona noastră de confort, lucrurile merg destul de bine și dintr-o dată ne vedem prinși la menghină sau între cele două părți și începem să strigăm la Dumnezeu și parcă am vrea să stoarcem din noi toată credința care nu este. Pentru că adevărata credință nu ți-o construiești doar când ajungi în punctul ăla. Credința adevărată o construiești înainte să ajungi acolo. Când ești încă departe de încercare, atunci te consolidezi. Domnul Iisus Hristos nu și-a sfidit credința când a fost în cele 40 de zile de post, de rugăciune și, mă rog, ispita respectivă. El umblase cu tata din primii ani, de aia îl surprindem doar la un moment dat, la vârsta de 12 ani, când deja avea o capacitate și o maturitate spirituală care îi copleșea pe toți ceilalți din jur, pentru că umbla deja cu Dumnezeu la un nivel foarte înalt. E bine, când asemenea oameni ajung în împrejurări foarte dificile, le este mult mai ușor să poată să facă față, pentru că nu trebuie să scoată din ei ceea ce nu au. Ei nu fac nimic altceva decât să umble în ceea ce au consolidat în vremurile bune. Și mă gândesc cât de important este și pentru noi, când viața ne este bună, să fim oameni înțelepți și să știm să o folosim corect. Când viața este mai ușoară și nu ajungi neapărat în circunstanțe, să știi să-ți clădești credința în Dumnezeu, să poți să stai în picioare și să poți să fii echipat suficient de puternic, să faci față în momentele dificile pe care viața le va aduce, mai devreme sau mai târziu. Cred că mulți din cei ce au căzut de-a lungul timpului, când au trecut prin greutăți, au căzut din faptul că atunci când viața a fost ușoară, nu au vegheat suficient de mult. Oamenii aceștia îmi place că au venit la Nebucadnețar și au spus cuvintele acestea, Domnul poate, Domnul poate, Domnul poate să ne scoată, nu pentru că vrem să venim noi cu afirmații importante, dar am umblat cu Dumnezeul ăsta. L-am văzut de-a lungul timpului, am văzut că poate. Și dacă Domnul l-am văzut că poate în alte circumstanțe, avem încrederea că El poate să facă o minune și aici. Și apoi a zis, și chiar dacă nu o va face, noi oricum ne vom lepăda de El, pentru că știm că Domnul poate. Ce a făcut pe oamenii ăștia să zică că Dumnezeu are puterea asta? Păi n-a fost situația de față, pentru că situația de față nu știu ce urmează să se întâmple. Ceea ce a făcut pe oamenii ăștia să zică că Domnul poate să ne scoată, este ceea ce ei au clădit până să ajungă în punctul ăsta. Umblarea lor cu Dumnezeu, care era puternică. Și atunci când umblarea ta cu Dumnezeu înainte să ajungi în încercare este puternică, când vei ajunge în încercare, vei fi un om care îți vei asuma riscuri cu Dumnezeu. Într-un fel sau altul, când trecem prin anumite încercări, toți ne asumăm riscuri. Mi-amintesc mai multe situații, inclusiv acum suntem într-o situație, pentru că luna viitoare, în ianuarie, trebuie să plecăm în Pakistan. Și e a treia încercare de a merge în Pakistan. Una dintre ele, au renunțat cei de acolo din motive de securitate. Acum, chiar zilele astea, ieri, azi dimineața am primit ultimul mesaj, din nou s-a luat în discuție același lucru, cât de sigur este, și nu doar de noi, ci de cei de acolo, cât de sigur este să putem să mergem mai mulți străini și să fim 4 săptămâni în Pakistan, o zonă foarte, foarte imprevizibilă în care literalmente orice se poate întâmpla. Dar un lucru care m-a impresionat la unul din liderii din Pakistan cu care lucrăm, Jackson îl cheamă, a fost ăsta și a zis la un moment dat, a zis, și dacă se va întâmpla ceva, zice, de atâția ani slujim în țara asta în fiecare zi cu riscul de a trăi sau de a muri. Și a zis, trebuie să mergem înainte, trebuie să mergem înainte. Și mă gândeam că omul ăsta n-a zis trebuie să mergem înainte doar pentru că era entuziasmat că noi vom merge acolo. Omul ăsta a zis, trebuie să mergem înainte, pentru că anii din urmă a văzut foarte multe lucruri care s-au întâmplat și l-a văzut pe Dumnezeul ăsta care poate la lucru. Și bazat pe umblarea lor cu Dumnezeu, omul ăsta îndrăznește și în situația asta în care, mă rog, e destul de tensionată să ne zică că trebuie să mergem înainte. Dar mă gândesc acum și la noi ceilalți care venim de acolo. Cu ce inimă mergem noi? Cum este relația noastră cu Dumnezeu? Suntem gata să ne asumăm riscuri? Suntem gata să ne asumăm riscul să mergem și dacă Dumnezeu va îngădui să se întâmple ceva, să se întâmple? Iar dacă Dumnezeu nu va îngădui să se întâmple, să nu se întâmple? Eu cred că atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat, unul din lucrurile care se schimbă în viața noastră este că ajungem să fim oameni care ne asumăm mai multe riscuri. Eu ori de câte ori văd creștini care stau doar în zona de confort, mă feresc de ei. Pentru că sunt în general creștini care au o cunoaștere superficială a lui Dumnezeu. Cunoașterea superficială a lui Dumnezeu totdeauna te face să cauți zona aceea în care nu presupune niciun risc. Sau riscuri foarte minimale. Bancă, chestii care să ți se confirme de 5 ori că totul va fi bine și așa mai departe. O asemenea umblare cu Dumnezeu nu arată credință, ci dimpotrivă. Arată o superficialitate, o credință de suprafață care supraviețuiește atunci când totul este bine și se clatină din toate temeliile atunci când este încercată. Un alt lucru pe care l-am văzut la oamenii ăștia și care cred că este important și pentru noi, este că ei nu doar aveau un potențial a oamenii ăștia, ci ei au folosit potențialul ăsta. De multe ori mă uit la oamenii în jurul meu și am lucrat cu sute de oameni de-a lungul timpului. Mi-aduc aminte, între 2010 și 2017, am coordonat probabil undeva la 120 de misionari. Și am putut să văd tot felul de oameni. Și unii mai curajoși, și alții mai puțini. Și unii mai, cum să spun, așa, aproape de Dumnezeu. Și alții care căutau să se apropie de Dumnezeu. Dar am văzut foarte mulți oameni care aveau potențial. Și din oamenii care i-am văzut că aveau potențial, am văzut puțini care și-au folosit potențialul cu adevărat la capacitatea maximă. Sunt oameni care au un potențial extraordinar și banca sunt foarte plini de ei știind că au un potențial extraordinar. Dar întrebarea mea pentru asemenea oameni este la ce ți este bun potențialul dacă nu-l folosești? Nu ne este suficient doar să știm că putem să facem lucruri în viață dacă nu le facem. Viața creștină este foarte practică, pragmatică. Dacă Dumnezeu a pus în noi daruri, talanți, capacități, potențial, un anumit potențial, în egală măsură Dumnezeu ne și cere să scoatem lucrurile astea și să le punem în slujba lui Dumnezeu, cu cele menționate mai devreme. Fiind oameni care ne asumăm riscuri, fiind oameni care umblăm cu oameni de calitate, fiind oameni care nu ne compromitem când suntem prinși între cele două extremități. Dumnezeu este gata să folosească, El a pus în noi potențialul pe care îl avem, este gata să-l folosească, dar uneori frica sau alte lucruri ne opresc să facem lucrurile care Dumnezeu dorește să le facem. Uitându-mă la ceea ce am citit mai devreme, mai extrag și următorul principiu. Că nu se poate să umbli cu Dumnezeu și să nu apară reacții adverse. Am menționat asta și mai devreme. Dar eu cred că noi ca oameni trebuie, atunci când ne asumăm riscul acesta de a umbla cu Dumnezeu, să ne asumăm inclusiv faptul că în lume vom avea necazuri. Că nu se poate în lumea asta în care trăim lucrurile să ne fie numai bine. Când umblăm cu Dumnezeu, cum am spus, vor veni momente în care viața va fi, parcă va merge exact în direcția opusă nouă. Și mă gândeam la Șadrac, Meșac și Abednego, câtă reacție a avut din partea inamicilor lor, doar din pricina faptului că voiau să slujească Dumnezeului lor. Ochii vrăjmașilor lor erau îndreptați spre ei special să-i prindă. Nu a fost faptul că toți s-au plecat cu fața la pământ, ei au rămas în picioare și ei din spate au văzut că, uite, sunt câțiva care sunt în picioare. Cine, oare cine ar fi ăștia? Nu! Se spune că oamenii ăștia căutau să vadă, să-i prinde, și cu Daniel la fel făceau, căutau să vadă. Oare se va mai închina? Că a zis împăratul ca să nu se închine. Erau ținta celor din jurul lor. Și oamenii din jurul nostru ne vor proba credința într-un fel sau altul. Sunt suficient de mulți oameni în jur care n-au nici frică de Dumnezeu, nici rușine de oameni. Sunt oameni care în permanență vor avea arcurile îndreptate spre noi și vor fi gata să tragă și să aibă o reacție asemenea acestor dușmani ai lui Șadrac, Meșac și Abednego. Dar trebuie să ne amintim, așa cum și-au amintit și acești oameni, că Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu este cu noi. Și aș vrea să spun, când spun Dumnezeu este cu noi, aș vrea să spun nu doar în sensul acesta că, ok, relaxează-te, continuă să mergi în lumea în care mergeai și până acum. Nu, dimpotrivă, aș vrea să spun, Dumnezeu este cu noi, în sensul că ai curaj să mergi înainte, ai curaj să faci lucruri noi, pentru că Dumnezeu este cu tine. Uitați-vă la Șadrac, Meșac și Abednego, că locul de întâlnire al lui Dumnezeu cu ei nu a fost când erau în mulțime. Locul de întâlnire al lui Dumnezeu cu ei a fost în foc. Ăla a fost locul în care Hristos îi aștepta. Dumnezeu îi aștepta, Fiul acesta de Dumnezei, îi aștepta în mijlocul focului. De multe ori așteptăm ca Dumnezeu să se întâlnească cu noi acolo unde vrem noi. Dar Dumnezeu așteaptă, El este cu noi. Dar El este cu noi și se întâlnește cu noi atunci când ne asumăm riscuri exact acolo unde pare că, cum, mission impossible, când pare că misiunea este imposibilă, că nu mai există cale de ieșire, când ai ajuns exact pe marginea prăpăstiei, de câte ori nu vi s-a întâmplat? Să vi se pară pur și simplu că parcă nu mai există nicio soluție. Și în momentul în care se părea că nu mai există soluție, apărea Dumnezeu în imaginea respectivă și lucrurile căpătau o altă direcție. Și când spun că Dumnezeu este cu noi, asta vreau să spun. Eu nu știu unde Dumnezeu se va întâlni cu noi. Dumnezeu se poate întâlni cu noi înainte să ajungem în mulțimea asta? Dumnezeu se poate întâlni cu noi când suntem la menghină prinși? Sau Dumnezeu se poate întâlni cu noi în mijlocul focului? Când citești povestea asta, adevărată, nu este doar așa o imaginație a cuiva, când citești povestea asta, ceea ce te fascinează la sfârșit este că oamenii ăștia au biruit, s-au întâlnit cu Domnul în mijlocul focului. Iată ce Dumnezeu mare avem! Dar ca să vedem pe Dumnezeul ăsta mare, oamenii ăștia ar trebui să-și asume riscul să ajungă în foc. Noi n-am fi putut niciodată celebra ceea ce s-a întâmplat aici dacă oamenii ăștia trei nu și-ar fi asumat riscul să meargă cu Dumnezeu până la capăt. Și de cel mai multe ori viața noastră rămâne săracă tocmai din pricina asta. Pentru că renunțăm prea devreme. Renunțăm prea din timp și nu-i dăm lui Dumnezeu șansa să-și dovedească puterea până la capăt. Da, Dumnezeu se va arăta alături de noi, dar acolo unde Iisus, unde Domnul Iisus se arată, este și foc. Acolo unde Domnul Iisus se arată, este și pericol. Acolo unde Domnul Iisus se arată, de multe ori este locul în care nu vrem să ajungem. Dar ce este important este că dacă ne vom pune încrederea în El, Dumnezeu se va arăta. Se va arăta așa cum am văzut și în imaginea aceasta, într-un mod extraordinar, încât împăratul și toți dușmanii acestor tineri, la un moment dat, rămân frapați de ceea ce văd și Nebucadnețar însuși ia cuvântul și spune: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și i-a izbăvit. Mă gândesc că dacă fiecare dintre noi am fi oameni care să riscăm cu Dumnezeu, cât de mult am putea să creăm în jurul nostru un cutremur spiritual prin care oamenii care îl neagă pe Dumnezeu să poată să vadă prin riscul pe care ne-l asumăm, să poată să-L vadă pe Dumnezeu. De foarte multe ori în zona de confort oamenii nu pot să-L vadă pe Dumnezeu. Nu pot să-L vadă, pentru că viața noastră pe care o ducem nu arată foarte diferit de viața pe care o duc. Și ei caută zona de confort. Oamenii din jur caută zona de confort. Toată lumea caută. De ce toată lumea aleargă să aibă bani, să aibă o viață mai bună? Pentru că toți caută să le fie bine, caută să-și zidească tot mai mult zona de confort pe care și-o imaginează fiecare. Este în afara zonei de confort când atrage atenția. Este atunci când îți asumi riscul și faci ceva ce alții nu sunt gata să facă, de a atrage atenția celor din jur. Și acolo este unde Dumnezeu ne vrea. Și mă întreb ce plan are Dumnezeu cu viața ta și cu viața mea. Ce plan are Dumnezeu cu tine care te scoate din ceea ce ți este cunoscut acum, care te duce într-o altă dimensiune cu care n-ai fost atât de familiarizat până în prezent. Ce îți cere Dumnezeu să faci astfel încât oamenii din jurul tău să poată să spună: binecuvântat să fie Dumnezeul lui, sau binecuvântat să fie Dumnezeul ei, pentru că nu este alt Dumnezeu care să poată să izbăvească așa cum este Dumnezeul tău. Aceste câteva gânduri pe care vi le-am împărtășit să ne reamintească fiecăruia dintre noi că, da, vor fi momente când vom fi prinși între acest idol al lui Nebucadnețar, indiferent ce formă are, și cuptorul de foc. Că este important nu doar să ajungi acolo și să începi să strigi la Dumnezeu, ci să-ți clădești credința mai înainte ca să ajungi acolo. Că este important să umbli cu oameni de calitate dacă vrei să poți să zidești o viață spirituală. Că este important să ne asumăm riscuri cu Dumnezeu, pentru că atunci când riscăm cu Dumnezeu, Îl putem dovedi oamenilor pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu atotputernic, care poate să lucreze dincolo de ceea ce oamenii își imaginează. Și închei încă o dată cu întrebarea aceasta: ce vrea Dumnezeu de la viața ta, astfel încât, plecând din locul acesta, să poți să faci ceva care să atragă atenția oamenilor din jur și să-i dea slavă lui Dumnezeu la sfârșit de zi. Amin.